Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirafontsika rehetra izay tafaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolpanao an'ny fianakaviana ity. Dia tsika hatrany ny dendinika momba ny hoe ny vavaka ao amin'ny liturgia. Ny antsika teto aloha zany ny tao anatin'izay andro hiditsika izay dia nezakantsika manavaka ny hoe inona ny atao hoe vavaka manokana sy ny hoe liturgia na ny fanompom-pivavahana. Andesisika tamperina ketretra eto ny resahana omaly. Ireo vavaka manokana izay ataony olona dia nyresika momba indray ohatra ny hoe ny rozery a na ny sapole. Dia ireny izany a misy endriny maro samihafa ireny ka natao izy ireny mba mila sampitompo ny fianam-panahan'ny mpino a fa tsy misy kosa nefa tena hoe fepetra manokana ny fanaovana azy fa ny endriky ny vavaka no mitovy a arakaraka ilay a loha hevitra ho alalinina. Misy ny hoe fandinihana ny fiainan'i Jesosy Kristy a fa misy ihany koa ireo fondrom-bavaka samihafa samy manana an'izay le hoe fomba fanatanterahany a ny sapile izay. Ireny rehetra ireny a dia entina anehoana ny finoana sy fitiavam-bavaka ary tsy ireny ihany moa izany fa misy ihany koa ny vavaka hafa fa ilaina izany ireny a mba hamelombelomana ny finoana sy hanomezana fahavitrihana ho an'ny mpino. Ny tandremana ozy isika dia ny hoe ny hevi-diso eo ampanatanterahana azy a na hoe misy ny fihesepo tafahoatra ka mety a hivoana zany a ny amin'ny fanatanterahana n'izany vavaka izany. Fa ny tokony atao zany ao anatin'ny fanatanterahana andre vavaka ireny a dia ny hoe ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra fa ihany koa ny ny vavaka ho famonjena ny olombelona. Ny liturgia kosa nefa na hoe ny fanompom-pivavahana vavaka natao a eo ambona ny vahoakan'Andriamanitra satria izy io a dia niainga avy amin'ny asa nataony vahoaka ao ampanjaka tany tany amboalohan'ny tany fa amin'izao fotoan'izao kosa asa ny vahoakan'Andriamanitra ka voadidy zany hoe misy fepetra zany aho a amin'ny hoe ny andro a sy ny ora anatanterahana azy. Andeha ary horesahantsika ny momba n'la fepetra mompera satria arak'izay hoe misy fepetra zay zany a dia tsy maintsy arahana eo ampanatanterahana n'ilay fomba mpivavahana. Inonavy ary zany ireo fepetra tsy maintsy ajaina amin'ny liturgia ireo?
Eny ary aterina ny fiarabana antsika mpiaino a dia asaina hatrany tsika hanoy an'ity katesizy ity. Araka n'izany tokoa dia hoe misy fepetra maro tsy maintsy ajaina momba ny liturgia. No teny antsika voalohany a dia ny hoe nytoerana, dia ny mazava be aloha any am-piangonana ny tsara indrindra na any amin'ny chapelle ilay toerana efitrano manokana hivavahana ireny zany. Tsy dia tena hoe fiangonana fa hoe natokana hivavahana koa ilay efitrano e. Fa raha ohatra ka misy toerana hafa ankatoavy manam-pahefana ato amin'ny eglisy dia azo atao koa zany fa tsy maintsy toerana voahomana tsara, madio, tony, tsy be tabataba ary mendrika. Misy moa ny fanapaha-kevitra manokana raisin'ny tompona andraikitra mahefa ka atao eny ankalamanjana eny a ny fotoam-pivavahana amin'ny fotoana sasany rehefa hamoriana olona betsaka tsy atonina fiangonana ohatra dia fahefan'ny tompona andraikitra manapaha-kevitra hoe arianana no ataony vavaka sinsisa sinsisa fa iezahana kosa mba toerana vaovaoatra sy vahomana mampifantoka tsara no atao amin'izany amin'izao fotoana izao moa efa mivoatra amin'ny fiainana e mandeha makany amin'ireny trano trano filanonana sy trano fisakafoanana ireny a ny fankalazana sakramenta ohatra atao batemina ankizy dia makany amin'ny espasy misakafo atao misy manao mariazy dia makany amin'ny espasy sy ny sisa ny sisa fa zao mbola tsy eken'ny eglizy lohatra eto mbola tsy eken'ny eglizy lohatra eto a zany hoe mitsodrano mariazy any amin'ny espasy zany ohatra zany zany zao a le fepetra teny atsazodivirana mihitsy hoe rehefa mariazy a tsy maintsy any am-piangonana aloha amahasa ny fiangonana azy amahasa ny fiangonana azy a dia tsy maintsy ajaina aloha zany resaka hoe toerany zany
manlasa ny saikely le tema ampirateur hoe mariazy tsy azo tsofina rano any amin'ireny trano filanonana ireny fa sakramenta hafa angamo ampira azo atao any ohatra hoe ny communion voalohany confirmation ny tsaika e le ohatra napetritra kely anao moa tsy le hoe mariazy fa ny hafa nga azo atao
ny sakramenta moa araka ny lazana azy teo dia hoe any am-piangonana ny tokony ankalazana azy fa ny any amin'ireny toeram-pilanonana ireny a tsy azo ankalazana sakramenta mihitsy any fa hoe ny fety ao arinan'la fankalazana sakramenta zay no atao any fa ny sakramenta hafa nge misy toerana hafa azo anaovana azy ohatra ny famangina marary mety hoe any amin'ny hôpitaly la olona marary dia any izy no atao na marary any an-tranony izy dia azo omena ny an-tranony ny sakramentany marary fa ny akoatran'izay moa zany reny hoe sakramenta akamehana ny batemy akamehana sy ny sisa sy ny sisa ireny a arakaraka la zava-mitranga dia eny amin'ireny toerany ireny fa kosa tsy maintsy manaiky ny fepetra ny eglizy hoe zay tanjon'ny eglizy momba ny sakramenta zay ny tsy maintsy ankatoavina
akoatra ny toerana ary na ihany koa ny fepetra
ny fepetra hafa dia ny ora ny vavaka fanamasinana ny andro moa ny tena tiana holazaina eto hoe ny vavaka maraina rehefa hoe vavaka maraina dia maraina izy zany no atao fa tsy hoe andrasana raha atoandro fa tsy vita na aloha atambatra raha riva tsy zany no izy ny vavaka maraina dia atao maraina ny vavaka atoandro a dia atao amin'ny atoandro ary ny vavaka ariva dia atao amin'ny ariva zany zany le fepetrany litorze ny sorona masina moa tsy de misy ora loatra hoe amin'izao na amin'izao ny ora fanaovana alamisa fa azo atao a arakaraka izay mampieta ny fandaharam-potoana mba tsy ho voaherinjelona ny sorona masina hoe sady manao an'izao no manao an'izao fa ireny zany fa reto andro sasatsasany reto a kosa dia tsy maintsy ajaina ny ora hoe amin'ny ariva ohatra ny atelona andro mipaka zany hoe ny alaka misy masina le sorona ho an'ny vahoaka le fankalazana ny fanasan'ny tompo iny tsy maintsy alaka misy masina arivy iny no atao fa tsy azo atao maraina hafa ny fankalazana alaka misy masina maraina ny fankalazana ny zoma masina tsy maintsy amin'ny arivy iny no atao zany zao a fepetra ao anatin'le hoe ora ny sabotsy masina tsy maintsy amin'ny arivy iny no atao ny fieretatory amin'ny paka tsy maintsy amin'ny arivy iny no atao fa tsy azo afindra ora hafa de zany le fepetra tsy maintsy ajaina ao anatin'ireny hoe vavaka litorjika ireny antitra terina ihany tsy tompony litorjia atsika fa mpanatanteraka zay voalahatry ny eglizy ao le ny eglizy nanao an'io ka raha ohatra misy fandovana dia ny eglizy tompony ihany no manam-pahefana amin'izany
vavaka tolona fatsento
eny ary mampera inoko fa tsy hoe toerana sura ihany akory ny fepetra ao anatiny le liturgie fa mety mbola misy zavatra hafa ihany eo fa rahapitso hotoizantsika ny firesahana ny momban'izay fa androany aloha zany dia efa atao tonga ho an-tsaina tsara no hoe fifidianana amin'ny toerana sy ny fifidianana ny ora anaovana ny vavaka araka ny letotsy izay izay ny fiarantsika androany a dia mame fotoanana rahampitso mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco